Častokrát se mě ptali, co vlastně na té rybařině mám. Co je to za sílu, která nás nutí neustále se vracet na ta samá místa? Snažil jsem se to vysvětlit a bláhově si myslel, že čím víc toho řeknu, tím to bude přesvědčivější. Ale dneska už vím, že skutečná rybařina se dá vyjádřit jediným slovem. Volnost. Pan Holub seděl za stolem a pil čaj z hrníčku, na kterém byla namalovaná krajinka s modrou oblohou a hezký domeček s červenou střechou. Rádio vyhrávalo melodie, které se střídaly s veselým vyprávěním, tak jak tomu bývá vždy v poslední den roku. Když starý pán dopil svůj čaj, vstal a došel na chodbu. O dřevěnou stěnu zde měl opřené rybářské pruty. Dlouho se nerozmýšlel a sáhl po žlutém štípáku. Ze země přidal brašnu a společně se složeným prutem ji položil ke dveřím. Trvalo mu hodnou chvíli, než se oblékl, pak otevřel, vzal si svoji výbavu a vydal se k řece. Kraj kolem Labe se uložil k zimnímu spánku, ve kterém panovalo nezvyklé ticho, v němž až k domku pana Holuba doléhal monotónní zvuk elektrárenských komínů. Pryč je ptačí drobočina, která hnízdí kousek od jeho chalupy v hustých keřích. Studený vítr se prohání mezi jeho nahými větvemi a zvědavě nakukuje do opuštěných ptačích hnízd. Jen na poli za řekou sedí vrány a mocnými zobáky si čechrají lesklé černé peří. Pan Holub šel pomalu a díval se na vodní hladinu. Řeku znal dobře a tak věděl, kde má nahodit. Pod keřem šípkové růže, na kterém visely jako červené rubíny zapomenuté šípky, si rozložil prut a před náhozem na krátký okamžik znehybněl. Poslední lov v každém roce byl totiž pro pana Holuba sváteční událostí a čím byl starší, tím více si onoho nevážil a bez tohoto obřadu si ani konec roku neuměl představit. Po chvíli rozjímání překlopil ramínku na výjáku a rozhoupal třpitku značky Heinz, kterou měl ještě po svém otci. Taková třpitka, to je vůbec podivná nástraha. Hloupý lidský výmysl, řekl by neznalý. Ve vodě se bláznivě točí a škádlí dravce. Ale rybám, které se nechají jejím leskem zlákat, nabídne trojháček, který má na zadečku. Hra se rázem změní v boj a z tohoto kousku plíšku se stává nelítostný zabiják. Pan Holub se při prvních náhozech oddal blaženému pocitu splynutí s řekou. Před sebou měl široký a nadějný úsek, kde se každou chvilku může vodou mihnout známý blesk a pak nastane boj, který zažene únavu a dá zapomenout. Byť v krátký okamžik na strach ze smrti, co sebou přináší stáří. A tak se rybář blížil pomalu k místu, kde se jeho třpitka stala osudem jedné stejně samotářské štiky. Lovila pod padlým topolem a roky se jí podařilo odolávat nástrahám rybářů. Přes den se slunila v ústí bezejmenného potůčku, který se prodíral mezi velikými kameny, ale když byla vyplašena, skryla se okamžitě v tmavé prohlubni uprostřed řeky. Na lov se vydávala časně ráno a večer. Jen ve dnech, kdy nebyl ranní lov úspěšný, zalovila třeba již pravé poledne. Nejčastěji se její kořistí stávaly stříbrné oukleje anebo plotice, které táhly řekou v stohlavých hejnech. Za deštivých dnů byla však donucena obsadat si potravu v travnatých okrajích, kde překvapovala pruhované okouny a kropenaté ježdíky. V zimních měsících ištika strádala. Malé ryby se skryly v hluboké vodě mezi spadanými listy, kde nalezli potřebný klid pro přezimování a hladina řeky na několik měsíců osiřela. Také dnes byla zatím neúspěšná. Postávala s rozechvělými ploutvemi v ústí potůčku, když konečně spatřila kořist. Připlavala se malá štika, kterou hlad donutil, aby opustila své stanoviště pod potopenou pramicí. U potoku se také zastavila. Voda zde proudila a tak v ní štička podvědomě tušila rousky a proudníky. Její veliká sestra se zatím připravovala k útoku a vůbec jí nevadilo, že se kořistí má stát ryba stejného druhu. Byla zdánlivě klidná, nepatrně se natočila směrem k malé štice. Zatím pohybovala jenom prstními ploutvemi, které se střídavě chvěly. Ode dna byla téměř k nerozeznání, tak dokonale s ním splývala. A v její prospěch hrála i neskušenost budoucí kořisti. Rychlost následného útoku byla překvapivá. Vyrazila jako ocelová pružina na nic netušící štíhle. To vleknutí proletělo kolem zubatých čelistí a tento podvědomý obranný manévr ji zachránil před jistou smrtí. Velká štika se sice otočila v plné rychlosti a na krátký okamžik dokonce ucítila ve své tlamě trávý pohyb, když na chvíli svírala zelenou ocasní ploutev štičky, která ji však unikla na hlubinu. Pan holub, jenž postával nedaleko, si všiml mohutného víru, jenž provázel zalovení. Nejdříve běžel, ale poslední metry šel již sehnutý a před malým potůčkem se opatrně narovnal. Dával pozor, aby štiku nevyplašil. Hladina už byla opět klidná, ale pan holub věděl, že dravec nebude daleko. Nahodil třpytku do místa, kde zahlédl štičí vír v řece. Tušil, že štika je stále někde na blízku a záběr čekal každým okamžikem. Kousek od toho největšího kamene i poprvé opravdu zahlédl. Vynořila se od černého dna a její slověsný stín doprovázel třpytku. Podezřelé námladě však neměla moc důvěru. Avšak i pan holub byl zkušený a proto s klidem přitáhl onen lesklý kousek kovu ke kraji a znovu opatrně nahodil. Štika se chovala jako omámená, když plavala za třpytkou. Rybář mírně zpomalil a pak začal rychle navíjet. Věřil, že tento zbrklý útěk oné podivné věci štiku vydráží k útoku. A jeho předpoklad se stal opravdu skutečností. Popadla třpytku těsně u kraje. Rybář okamžitě zasekl, avšak následná bolest propůjčila štice nečekanou sílu, se kterou strávala chuchvalce vlasce rychlostí blesku. Snažila se háčku zbavit, ale byla chycená smolným způsobem. Tlamu měla sešitou, sotva mohla dýchat. Děsil jí ten pocit nemohoucnosti. A také se bála síly, která ji začala neúprosně přitahovat ke břehu. Napnutý vlasec spojoval rybáře s jeho kořistí a ukazoval panu holubovi, kde se štika právě nalézá. Držela se podle jeho předpokladu stále u dna a popojížděla do stran. Pak se hladina prosincové řeky otevřela a štika předvedla svá známá salta. Snažila se při výskoku vytřepat háčky slamy, ale nepomohlo jí to. Jakmile dopadla do vody a klesla ke dnu, lovec poznal, že je ryba se silami u konce. Přitáhl ji pod své nohy bez přestávky navíjejíc, z brašny vytáhl podběrák a až po té štiku přizvedl opatrně k hladině. Sotva ji podebral, spěšně ji odnesl daleko od jejího rodného živlu. Třesoucíma se rukama vyndal štice malými kleštěmi háčky. Při této činnosti byl obezřetný a dával pozor na její ostré a zahnuté zuby. Už jednou se s nimi totiž seznámil a dodnes má jako památku na toto setkání mezi prsty ruměnou jizvu. Rybu uložil do igelitové tašky a pospíchal k domu, kde ji okamžitě vysypal do plechové vany, kterou naplnili po okraj podzimní deště, avšak v letošní mírné zimě nestačící zatím zamrznout. Štika klesla do nejtmavějšího rohu a jenom vlnící se hladina prozrazovala, kde se právě nalézá. Protože pan holub čekal návštěvu, dnes měl totiž přijet jeho syn Jiří s manželkou a dětmi, aby společně oslavili příchod nového roku, spěšně vstoupil do domu. Nejprve zatopil v ložnici, kde jinak vůbec nikdo nespal. Tuhle místnost po smrti své hodné ženy půjčoval pouze návštěvám. Sám žil a spal výhradně v kuchyni. Když to začalo v kamnech praskat, starostlivě otřel prach a sundal krajkový přehoz. Pruhované peřiny byly studené, ale on doufal, že do noci, než pod ně návštěva ulehne, se prohřejí. Ze skříně si vyndal oblek, nostalgicky přejel po jeho lesklé klopě s lehounka rukou a odnesl jej do kuchyně. Pak vyměnil ubrus na stole a umyl onu trochu nádobí od rána. Cítil, že se jej zmocňuje příjemná nervozita z očekávané návštěvy. Z horní poličky bral a po otření stavil na svátečně prostřený stůl broušené skleničky. Pak teprve došel pro červené víno, to víno, co včera koupil v malém krámku v obci za mostem. Líbila se mu jeho modročervená viněta s nápisem Rufino a slaměný košík, ve kterém byla lahev zabalena. Těšil se, že svého syna se snachou překvapí drahým vínem, ale jako zlatý hřeb večera si ponechal dopoledne ulovenou štiku. Uměli výborně připravit, tak, aby byla vonavá a křupavoučká, dobře okořeněná, ale hlavně i peklo s hlavou, aby její zuby i po smrti budili patřičný respekt. Vnoučata budou zvědavá, jak ji chytil, a než ochutnají její maso, nastane ten správný čas na rybářské vyprávění. Tyto drobné chvíle vzácného štěstí měl pan holub totiž nejraději. Sotva se stačila ručička hodin přehoupnout přes pětku, vstal ze židle, ze zásuvky stolu uchopil nůž a vyrazil na zahradu. Došel až k rybě, ale protože se citelně ochladilo, raději se vrátil pro kabát. Než se stačil obléct, uslyšel ženský hlas volající jeho jméno. Došel k brance a v soumraku rozeznal paní Pošťákovou Milušku. V dobré náladě ji zval, vítal a chtěl se jí pochlupit se svým úlovkem. Ale ona jeho pozvání odmítla.
To víte, pane holub, za chvilku je Silvestr a já nemám doma ještě nic hotovo. Nesu vám telegram, podle razítka je z města. Asi vám píše Jirka.
Pan holub si od ní ve zlé přetuše převzal složenou obálku a odešel, aniž by se rozloučil.
Šťastný nový rok a hlavně zdravíčko.
Slyšel její volání, než zavřel dveře domku. Vám taky, Miluško, zamumlal. V kuchyni si sedl ke stolu a rozlepil obálku. Těch pár slov přečetl ve chvíli několikrát. Nemůžeme přijet, hezký nový rok, tvůj Jirka s rodinou. Zklamaně odložil telegram na stůl a smutek jej sevřel jako každého, kdo se těší v přicházející noci na společnost lidí, ale na poslední chvíli zůstane sám. Ten pocit si dobře pamatoval. Takhle smutný byl, když se sem vrátil od syna, který ho k sobě vzal po nečekaném úmrtí jeho ženy. V první dny odmítal její ztrátu přijmout a čekal, že se vrátí tak nečekaně, jako odešla. Bylo to těžké, převelice těžké, a nyní se ona bolest ozvala ještě s větší silou, se kterou by jej jistě už dávno zahubila, kdyby neměl v srdci vášeň pro lov. Svojí přízní jej obdařila totiž štěstěna, kmotřička všech rybářů. Obrovská vášeň a nyní i útěcha, jenže ji provází o zklamání z prohraných soubojů naivých dětských let, až pro zkušené, ale vražedně bezmocné stáří. Onen dlouhý čas naplňoval a sotva trochu zapochyboval a poklesl k černým úvahám, vždy mu v mysli přehrávala vzpomínky na povedené lovy. Řeka mu byla opět blíž než lidé za mostem ve vsi a právě v těch těžkých dnech a nocích se do ní zamiloval jako mladíček do dívčiny v modrém kloboučku na slámových vlasech. Při toulkách kolem řeky směl poprvé uvidět její tajemství, která ostatním bedlivě střežila. A jak pan Holub přemýšlel o jeho podivném vztahu k říční vládkyni, náhle si vzpomněl na uvězněnou štiku. Vyskočil od stolu, došel na zahradu a vaničku po odlití s námahou donesl do kuchyně. Štika na prudkém světle zneklidněla, ale dotek rybáře, toužícího tak moc. Tento večer po přátelství, když ponořil své ruce do chladné vody, jí zbavil opatrnosti. Hladil její studený hřbet, boky a zjemna roztahoval ocasní ploutev protkanou červeno-hnědým pruhováním. A Štika si nechala jeho lidské důvěrnosti líbit. Stála ve vaničce nehybně a jenom občas vypustila z úst malou stříbrnou bublinku. Až chlad do kořán otevřených dveří kuchyně vrátil rybáře a jeho úlovek do smutné reality. Pan Holub vstal a sevřel v ruce nůž s provinilým výrazem. Pak otevřel zvrkle šuplík s příbory a nůž tam zlobně vhodil. Ani by se zdržoval, vklouzl do kabátu, ve studené chodbě si zavázal boty a potom se vrátil do kuchyně a nazvedl vaničku. Polekaná ryba se snažila utéct a vyděšeně čeřila vodu, jako by zapomněla na slib přátelství, který si ti dva před chvílí dali. Neboj se, holka, vrátím tě zpátky a ty mi slib, že tam dole všem řekneš o našem štičím Silvestru. Rybář si původně myslel, že vaničku donese až pod keř šípku, ale síly jej zradily o mnoho dřív, než si troufal přiznat. Proto se šel k hladině řeky, nedaleko domku. Chvilku dýchal námahou, než si vyhlnul rukávy a sáhl pro štiku. Ty už trefíš sama, viď? Raději už nepůjdu dál, protože kdybys mě pozvala k sobě, skočil bych tam za tebou. Nikoho jinýho už stejnak na tomhle světě nemá. Zašeptal a položil rybu do ledové labské vody. Štika se malinkou chvilku držela při hladině a pak se rybářovým očím ztratila. Když vylil zbytek vody do trávy pod svýma nohama, vydal se pomalu na cestu zpět, ale sotva se vydrápal na břeh, nemohl uvěřit svým očím. Před tmavou siluetou domku právě zastavil vůz jeho syna, ze kterého vyběhly dvě dětské postavy. A rybářovo bolavé a staré srdce nečekaně naplnila láska. Přelévala se přes jeho okraje a po chvilce se rozběhla tělem jako voda, jenž si v přívalu najde vždy zaházená koryta potoků a potůčků, aby se spojila s mořem. Děkuji ti, kouzelná rybko, děkuji ti. Zamumlal a se skloněnou hlavou, přemáhaje bolest únavy, rázně vykročil směrem ke svému domku.